Lai mēs justos maigāk, mēs tad sēdēsim un pļāpāsim, un ja mēs runājam pārāk klusi, noteikti darēt mums to zinām. Mikolajs Ložiņskis.
Ar gados jauno podu rakstnieku Mikolaju Ložiņski, viņš piedar 30 gadnieku paudzē, klātesošos iepazīstina tulkotāju Ingmāru Balodi. Viņa arī vada vakara sarunu grāmatas atklāšanā, uzdodot jautājumus rakstniekam. Ingmāra Balodi tulkojas trīs Mikolaju grāmatas, gan 2008. Gadā izdoto romānu Raize Fiber, gan Ložiņska pasakas Būtnes bēg, ka nesen iznākušo romānu grāmata. Tulkotāji atklāja, kā iepazinusies ar rakstnieku.
Mēs iepazināmies Budapeštā, spēlējot futbolu un klausoties gan Mikolaju, gan citu autoru darbus pirmā romāna festivālā. Pirmais romāns bija romāns Raize Fiber, izdeva Apgārds Satori, par ko es arī esmu ļoti gandarīta un tas arī ir nokļuvis jau pie latviešu lasītājiem, tāpat kā Mikolaju pasakas, Būtnes bēg, kur dēļ viņš ir Latvijā.
Rakstniekam un tulkotājai īsu brīdi apspiežoties tiek nolēmts vispirms izstāstīt, kā tapis romāns grāmata, kurā autors caur dažādu laiku epizodēm un ikdienas norisēm ļauj ieskatīties vissarežģītākajā sava tēva, vectēva un paša domās. Grāmata rakstījis vairākus gadus. Par pamudinājumu un aizsākumu šai grāmatai uzskata kādu senāku notikumu, kad Sorbonas universitātē Parīzē studēja socioloģiju. Studiju laikā, lai nopelnītu iztiku, katru ceturtdienu strādājis par neredzīgas psihoanalītiķas asistentu.
Es precīzi atceros savu pirmo darbu dienu, un viņi man uzdeva tikai vienu jautājumu. Kāds ir tavs ģimenes stāsts? Tad es sāku vecvecāki, polijas ebreji, pirmskārt komunisti. Pēc tam pēc kara man paši vecāki demokrātiskajā opozīcijā, tētis apcietinājumā. Karas stāvoklis Polija 81. Gadā, tad 89. Gada apvērsums. Kārtīgi to visu noklausījās, neko nepateica, nepiebildi. Pēc nedēļas ceturtdienā atkal strādājam. Viņi saka, nu, es te tā prātoju. Kāds ir tavs ģimenes stāsts? Nu, un es atkal sāku. Vecvecāki polijas, ebreji, komunisti, vecāki solidaritāte. 89. Gada apvērsums. Nu tā, nedēļa vēlāk strādājam. Vēl mums tādi jautājumi, kāds ir tavs ģimenes stāsts? Sāku jau uztraukties, ka kundzei ir problēmas ar atmiņu, bet negribēja arī zaudēt darbu. Tādēļ pacietīgi stāstīja visu no sākuma. Un vēl divas nākamās ceturtdienas notika tieši tas pats. Un atceros, braucu metro pie viņas uz šo darbu. Un man prātā bija jau perfekti sagatavotas manas ģimenes stāsts. Un to dienu viņa tieši nepajautāja. Es domāju, ka viņa vienkārši ļoti gudra sieviete un tieši tāds bija viņas mērķis. Lai es pats sāku domāt par ģimenes tādiem pinakļiem un notikumiem. Līdz ar šo viņas jautājums arī sapratu, ka manas ģimenes vēsture ir tikpat sarežģīta kā Polijas vēsture. Un tad tikai vairākus gadus vēlāk es sāku rakstīt šo stāstu, kas varbūt nav precīzi manas ģimenes stāsts, bet kas ir manas ģimenes vēstures ietekmēts stāsts. Un es rakstīju to ļoti ilgi, praktiski 5 gadus.
Rakstnieks atklāja, kā visi sākumā nopriecējušies par ziņu, ka viņš rakstīs grāmatu par ģimenes vēsturi. Tuvinieki nesuši fotogrāfijas un piemiņas lietas, stāstījuši ģimenes anekdotiskos atgadījumus, bet tad viņu nostāja sākusi mainīties.
Tā kā es rakstīju tik ļoti ilgi, pēc kādiem diviem gadiem viņiem jau tika lasīšanā īsi fragmenti. Un tad viņi sāka tā teikt, ka es esmu neizdevīgs viņiem, ka jāsāk uzmanīties, ka jāsāk domāt, ko manā klātbūtnē runā. Un pat sāk man jau ieteikt, par ko man nevajadzētu rakstīt. Un tad šīs sarunas es arī izlēmu ievietot grāmatā. Un kā es redzu, tas ir tās sarunas uz melnajām lapām. Un man bija svarīgi uzrakstīt ne tikai ģimenes vēsturi, bet arī to, kā raksta ģimenes vēsturi.
Ingmāra Balodi rāda, ka arī latviešu izdevumā ir saglabātas šīs melnās lapuses. Un iepazīstinot ar romānu, nolas fragmentu no nodaļas Atslēgas.
Kad mans vectēvs uz ielas nokrita un ar atslēgu rokās nomira blakus savai sarknējai mašīnai Lada Samara, vecmāmiņa viņu redzēja pa logu. Mirkli vēlāk viņa aizgāja pie virtuves loga, tur ieraudzīja to pašu un atgriezās istabā. Viņa apsēdās uz zemes taburetes, uzlika otras brilles un uzgrieza telefonu numuru. Dārgumiņa viņa teica manam vecākiem brālim, kas jauns, silts istabā? Zinu, laikam kaut kas nav riktīgi ar tavu vectēvu. Viņš jau 10 minūtes guļ pie mājas un nekustas. Varbūt atbrauks? Viņa no augšas nolūkojās, kā svešs cilvēku pārlietas pāri viņas bijušiem vīram. Sniegs snīga uz viņa armijas formas un ordeņiem. Ādas portfels bija izkrits viņam no padusas un atvērties vaļā. Iekšā laikam saplīs uz burciņu, jo uz ietves bija izlīs medus. Viņi bija nodzīvojuši laulībā 30 gadu. Ļaužu sastājās arvien vairāk, tie aizsedz viņu. kāds ar pirkstu rādīja uz otro stāvu uz netīrajiem atstāvu dzīvokļu logiem. Vecmāmiņa nevilši paspēra soli atpakaļ dziļāk istabā.
Mikolajs Ložiņskis atklāja, ka daudzas lietas izdomājas, jo patiesība, ko uzzinājis par savu ģimeni, bijusi tik neticama, ka iekļaut prozā to nepieklātos. Un mums klātesošajiem viņš atklāja, kāds bijis mātes tēvs, pēc tautības Ukrainas, vētrainas dabas cilvēks.
Tas ir teraz, jak na to patrši, jak už sammam dzieci, to nigdy v žiču nedaubim mūsu svojih dzieci.
Kad es tagad pats atskatos uz tiem stāstiem par viņu, kad man pašam ir bērni, es ne mūžam viņam neuzticētu savus bērnus. Kad man bija 5 gadi, un es aizgāju pie savu vectēvu, viņš man uzreiz iedeva pistoli,
bez drošinātāju,
un lika šaltu putniem kokā. Un ik pa brīdim man cienāja ar padomu šampanieti. Var arī teikt, ka viņa izturēšanās bija zināmā mērā tāds šaus, jo tas, ko es neesmu aprakstījis grāmatā, īstenībā es pie viņa aizgāju, viņš man vienmēr paņēma rokās, noskūpstīja, teica, cik es viņam esmu mīļš mazdēls. Atvērš resto šampanieti, ielēja, tajā papīra turzā. Un vienmēr viņam dzīvoklī reizē trīs televizori rādīja, ka tu
savu.
Poļu pirmā programma, otrā programma un, protams, padomu kanāls. Es personiski savukārt zinu, ka Mikolajs nav no tiem autoriem, kuram patikt izteikties par Polijas mūsdienu situāciju un, teiksim, kad es viņam jautāju par lidmašīnas nokrišanu, viņš diezgan nikni atbildēja, ka lai nu kuram, bet man nevajadzētu viņam uzdot tādus jautājumus, jo Rīgas laiks šķiet gribēja viņu viedokli par to. Bet tagad es tomēr saņemšos un jautāšu par mūsdienu rakstnieka politiskajām izvēlēm un par to, vai viņam pieklājas tādas izdarīt.
Šis zaangažovanie nerobi dobře literatūrā, tak vši vdaja. Natomēr tu tekstāk dokāzu, tak nebarži.
Nē, es domāju, ka tāda politiskā angažētība literatūrā par labu nenāk. Bet aviešu tekstiem visnotaļ vislielākajā mērā. Es vienkārši reizēm rakstu avīzēm, tā es nodalu žandrus. Par grāmatu gan var teikt, ka viņa ir kaut kādā ziņā arī politiska, jo es mēģināju savas ģimenes vēsturi ierakstīt iekšā lielajā vēsturē, Polijas vēsturē.
Tikšanās laikā ar lasītājiem Latvijā tika uzdots arī jautājums, vai rakstnieks pieraksta savu bērnu stāstus.
Nu, tak zapisuju tā ich slova pieršē, kuru mūvīju man zapisāna, očuvišķi. Nu, es arčinu vašiņi tāki felietoni pisēt dzīžiķā.
Es pierakstu pirmos vārdus, protams, ko viņi ir sacījuši. Un sāku rakstīt tādus felietonus no viņu dzīves. Viņiem ļoti patīk tās atkritumu savācēja mašīnas. Un tā kā mēs dzīvojam tādā ļoti šaurā ieliņā, kur atkrituma mašīna iebrauc ar aizmuguru pa priekšu, tad viņi jau izdzirdot to skaņu. Un bērni tad pamat visu, mantiņu sēdienu, pat filmus, un uzlien uz palodas, lai arī skaidrs zinu, ka tas viņiem nav brīvi. Un tāda mīlestība par tām izkastas mašīnām. Un viņi vispār pieņem un akceptē tikai tādas nodarbošanās, kur var redzēt, ka cilvēks strādā. Vai vismaz izskatās, ka strādā, ka viņam ir kaut kāds formas darbs. Un es par to uzrakstīju feļetonu un atsaucās kāds kungs no kādas Polijas mazpilsētas, kurš tieši vada šo apkopas firmu. Un viņam šis feļetons bija tā iepaticies, ka viņš divas no savām izkastas mašīnām aplīmēja šī feļetona citātiem. Un tikai piebildi sākumā uzrakstot, tas laikam par mums. Un tad kols un citāti.
Latvijā atzinību guvis Ložiņska literāro pasaku krājums Būtnes bēg. Kritiķi uzsvēruši pasaku ētisko jūtīgo pasaules redzējumu, attiecību, trauslumu un sirsnīgumu. Par šo bērnu grāmatu autors un tulkotāji 2012. Gadā saņēma starptautisko Jāņa Baltvilka prēmiju. Tā kā rakstnieks šonedēļ piedalīsies arī Baltvilka lasījumos, man ir iespēja viņam pajautāt, ko jaunu tajos dzirdēsim.
Tas ir vašķiņ fragment baikju bļiņākā.
Es lasīšu fragmentu no stāstu par dviņiem.
Tas nozīmē, ka top kāda grāmata centrā tā tad būtu šie dviņi.
Tā kā baika tā.
Nu jā, tā savā ziņā varētu teikt tāda pasaka.
Vai rakstīt bērnu literatūru, tas ir mazliet sarežģītāk nekā, piemēram, šo dzimtas vēsturu savu pieaugušu cilvēku skatījumu mazlietām?
Tas ir būt zupēļņi cilvēku nego. Tas tak napškot, jak čitāvēm o časam, es tak, že či zavodoví šahišķi.
Es domāju, ka tas ir pavisam kas cits. Reizēm ir tā, ka es lasīju par profesionāliem šahistiem, ka viņi piedalās, teiksim, vardsabī spēles konkursos.
Un
viņi
domā, ka tur būs viegli,
jo nu, viņi taču ir šahisti, un kas tad viņiem ko vardsabī neuzspēlē? Tad viņi pirmajā raundā izkrīt, jo tas ir pilnīgi kaut kas cits. Es domāju, ka bērniem rakstot ir daudz vairāk jāceņšas, jo viņiem ir daudz lielāka izstāle nekā pieaugušiem.
Kas jums pašam personiski pamudināja rakstīt? Kļūt par rakstnieku?
To zupełnie przypadkowo. Tak, ja chciałem, studiowałem w ogóle socjologię, ale pracowałem jako fotograf, jako młody chłopak zacząłem pracować dla gazet.
To jest pilnīgi gadījuma notikums. Es super studēju socioloģiju un biju pārliecināts, ka es būšu fotografs. Notikot, kas tāds, kas man deva iedvesmu uzrakstīt to grāmatu raizatība ir man pirmā romāna. Es domāju, ka es rakstāju stāstu tikai saviem tuvākiem draugiem, bet tas ir laika izauga, un no tā iznāca romāns.
Latvijas kritikās par Mikulaja Lužiņska grāmatu minēts, ka viena no latviešu izdevuma veiksmēm ir tā, ka grāmata tulkojusi dzejniece Ingmāra Balode. Tāpēc viņai jautāju.
Kas ir Mikulaja grāmatā varbūt tas interesantākais tulkojot, vai kāda ir viņa valoda, kas ir tas specifiskais?
Man interesantākais arī likās tas tā kā noklusētais šīs lietas, kuras tiek pateikts pusvārdos. Un līdzīgi kā viņš teica par bērnu literatūru, ka viņa nav vieglāk rakstīt, tad man tulkojot šita, ka grāmata, kas ir uzrakstīta it kā vienkāršā valodā, reizēm pat skopiem teikumiem, viņa nav vieglāk tulkot, jo šajos kondensētajos teikumos ir jādod tā pati kondensētā teikuma jēga no poļu valodas. Tādas puspateiktās sāpes un puspateiktie prieki, kur kaut kur tā akvareliski iezīmēs.
Latvijas kritikās parādās tas, ka šī valoda ir poētiska, vai tas ir jūsu nopelns, vai tas ir autora?
Es ceru, ka es neesmu viņam uzspiedusi nekādu beiskumu, un vienkārši centusies tiešām atdot arī latviešu lasītājiem to tā kā akvarelisko caurspīdīgu.
Latvijā Mikulajs Lužiņskis viesojas otro reizi. Man uzsver, ka savu pirmo starptautisko balvu saņēmis tieši šeit, Latvijā, tātad Jāņa Baltvilka prēmiju. Lasu, ka grāmatas autors Polijā līdzās lasītāju atzinībai saņēmis kādu prestižu balvu par spoži izstāstītu maz vēstures stāstu, lielā vēstures stāstu ietvaros, par orģinālu formu un atgādinājumu, ka nav labākas tēmas grāmatai kā paša ģimene. Arī nākamajā savā literārajā darbā rakstnieks sola atgriezties pie ģimenes.